Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់ប្រពន្ធធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃចុងក្រោយរុស្ស៊ីដកតបចេញពីកោះពុះនៃប្រទេសយូខែនយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែន144នាក់ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការដោះដូរអ្នកទោស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃថាលោកនឹងតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកត្រូវតុលាការកោះហៅពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមោកថាអាជ្ញាធរខណ្ឌប្រមានប្តឹងពួកគេពីបទបង្កអសន្តិសុខនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរធនាគារពិភពលោករកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានកំណើនឡើងវិញតែប្រឈមវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយការស្នើរបស់អយ្យការទេអលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមេដឹកនាំអង្គការអូតង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅខេត្តប្រហោះនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលរួមបញ្ចូលការអនុម័តគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពនេះដោយចាត់ទុកថាការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីបញ្ហាប្រជុំជាប្រព័ន្ធដែលបង្កឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរជាអាទិភាពចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងឯកសារនេះសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាលោកខាងលិចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបានកំណត់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់បំផុតនឹងដោយផ្ទាល់ហើយអូតង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំជាលើកដំបូងដែលប្រតិជនបង្កឡើងចំពោះសន្តិសុខផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនអូតង់ព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគណៈប្រទេសនេះការពារប្រឆាំងនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលឥឡូវនេះចូលដល់ខែទី5ហើយអគ្គលេខាធិការអូតង់លូជែនស្តូតិនបឺកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅដើមសប្តាហ៍នេះថាអូតង់នឹងបង្កើនចំនួនកងទ័ពជាង7ដងសម្រាប់ត្រៀមកម្រិតខ្ពស់គឺឡើងដល់ជាង30ម្នាក់ខណៈលោកចាត់ទុកថាជាការមានវិបត្តិសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកផុកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីខែពុធប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរួមទាំងការដាក់ពង្រាយនាវាពិឃាតនិងកងទ័ពជើងទឹកបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងដាក់កងកម្លាំងតបបន្ថែមនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសន្តិសុខនិងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខរួមលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់កងទ័ពទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិក US 5th Army Corps នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបន្ថែមកងពលប្តូរវេនចំនួន3000និងបុគ្គលិក2000នាក់ផ្សេងទៀតនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីព្រមទាំងបញ្ជូនថែមទៀតអង្គភាពយន្តហោះចម្បាំងធុន F លេខ35ចំនួន2ទៅប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីការដកកងទ័ពចេញពីកោះពុះរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កោះនេះក្នុងសមុទ្រខ្មៅ ក្បែរទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសាធ្វើជាទីតាំងឈរជើងបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបាននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែកុម្ភៈការប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើកោះនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាយុទ្ធជនចំនួន144នាក់នៃកងយុទ្ធជនរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈយន្តការដោះដូរហើយយុទ្ធជនជិត100នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងបានចូលរួមក្នុងការការពារទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ Mariupol របស់អ៊ុក្រែនមុននេះតំណាងរាជអ៊ុក្រែនឈិនមុខគេបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងដំណើរការការដោះដូរអ្នកទោសហើយថាលោក Roman Abramovich ពាណិជ្ជកររុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹង Putin កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលរាត្រីរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានហៅការដោះដូរនេះថាជារឿងសុតិធិនិយមនិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាទាហាន59នាក់ដែលបានត្រឡប់ទៅអ៊ុក្រែនវិញគឺជាសមាជិកនៃឆ្មាំជាតិបន្ទាប់មកមានទាហាន30នាក់ក្នុងកងទ័ពជើងទឹក28នាក់ក្នុងកងទ័ពជើងគោក17នាក់ជាឆ្មាំព្រំដែននិង9នាក់ជាអ្នកប្រយុទ្ធការពារទឹកដីនិងម្នាក់ជាប៉ូលីសលោកបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចាក់ផ្សាយថាក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវដោះលែងអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេគឺអាយុ65ឆ្នាំនិងមានអាយុក្មេងជាងគេគឺអាយុ19ឆ្នាំលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជាពិសេសអ្នកការពាររងចាក់ Azov Star ចំនួន55នាក់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនមានចេតនាបោះបង់ការចង់គ្រប់គ្រងអ៊ុក្រែនទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាយល់ថាយុទ្ធភារបស់គាត់ដែលធ្លាប់ខ្លាំងពីមុននោះប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលនេះការវិភាគចុងក្រោយរបស់ដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានបង្ហាញទៀតថាអាចនឹងមានការបើកឱកាសឲ្យធ្វើការឲ្យនឹងមានការបើកឱកាសធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធគ្នានេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុក្រែនដល់ទីបញ្ចប់បើទោះបីជារុស្ស៊ីមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាឱកាសដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ការដណ្ដើមយកនាពេលអនាគតក៏ដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងមុនការប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប25ឆ្នាំចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញលោកស៊ីបានធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងល្បឿនលឿនដែលគេជឿថាជាការធ្វើដំណើរលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតនៅខួបនៃការប្រគល់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្អែកនេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាយូរមកថាមានការតបាប៉ុន្តែបាតុកម្មបែបនេះមិនត្រូវបានគេរំពឹងទេនៅឆ្នាំនេះចំពេលមានសន្តិសុខមាំរឹងមាំនិងជំងឺរាតត្បាតដែលកំពុងបន្តប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបការតវ៉ាចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាទងទីធំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2019រួមទាំងការដាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ធំទូលាយមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃថាលោកនឹងតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកត្រូវតុលាការកោះហៅពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមុខថាអញ្ញាធោខាន់ប្រមានប្តឹងពួកគេពីបទបង្កអសន្តិសុខនិងប្រឆាំងអញ្ញាធោ ធនាគារពិភពលោករកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានកំណើនឡើងវិញតែប្រឈមវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃអតីតជំនួយការសេដ្ឋកិច្ចវិមានថាលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងអង្គរៈហើយចង់ចូលរួមដើរក្បួននៅសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចវិមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលោកកឹមសកាដោយការស្នើសុំរបស់អយ្យការទីអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករកងវាលសត្វនៅប្រទេសអេស៊ូពីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសោកនាដកម្មក្នុងទីក្រុងម៉ារីប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការជុំវិញករណីប្តឹងផ្ដាល់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃស្នើឲ្យមេធាវីពន្យាពេលការចូលឆ្លើយបំភ្លឺដោយយោងលើហេតុផលជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺហើយតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាលោកនឹងចូលមកតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះមិនទាន់អាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានតាមការកំណត់កោះហៅរបស់តុលាការគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុនឆៃបានដឹងថាលោកជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនអាចមកកម្ពុជាវិញបានមុនថ្ងៃ30ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃកំណត់ឲ្យលោកចូលមកបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាអាស្រ័យហេតុនេះលោកបានជូនដំណឹងទៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជងីដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលការចូលឆ្លើយបំភ្លឺលោកសុនឆៃលើកឡើងថាលោកត្រៀមនឹងចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការបើទោះបីលោកចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាមួយចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
តែមិនជារឿងអីចម្លែកបាទការងារនេះមានកើតចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រជាជនរូបហើយគឺខ្ញុំមួយទៀតនឹងមានអីផ្សាយទេហើយកាលណាមានការប្តឹងប្តល់ហើយនឹងមានការកោះហៅពីតុលាការហើយគឺខ្ញុំជាសមីខ្លួនត្រូវទៅចូលខ្លួនបាទ
លោកជួងជងីមេធាវីកាបៀក្តីឲ្យលោកសុនឆៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យាពេលការចូលបំភ្លឺតាមសំណើរបស់កូនក្តីលោកទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពាក្យសុំពន្យាពេលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលោកជួងជងីបានរៀបរាប់ទៅព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាលោកសុនឆៃកំពុងមានភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនអាចចូលមកអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់ការឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាននោះទេលោកស្នើសុំពន្យាពេលការចូលបំភ្លឺទៅក្រោយថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលជាពេលវេលាលោកសុនឆៃនឹងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសលោកជួងជងីចាត់ទុកការបដិងប្រដាល់ប្រឆាំងនឹងលោកសុនឆៃពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជារូបភាពគៀបសង្កត់មួយមើលលើកូនក្តីរបស់លោកលោកបានថ្លែងថា
ទី1គណៈបកដែលមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រឹងជាប់ទៅកាន់ឯកឧត្តមសុនឆៃជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបកមិនស្របហើយទី2គឺស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានឋានៈខ្ពស់ពោះទៅប្រឹងជាប់កាន់សកម្មជននយោបាយនៅក្នុងបកមួយគឺដូចជាមិនសូវសមស្របប្រហែលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញពីគំនិតធ្ងន់ទៅមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់កែលម្អបាន
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ ៅកថាកូជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតពន់នឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កូជបគឺដូចគ្នានឹងអង្គហេតុដែលលើកឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងប្រដៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងកូជបបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកូជបបានស្នើសុំតុលាការរន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកូជបជាលិលាអសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305ការបរិហាកេរជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4,000,000 រៀលឬប្រហែល1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃផងដែរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាតំណាងអយ្យការបានកោះហៅលោកសុនឆៃឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំណាត់ការបន្ទាប់របស់តុលាការឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពហុនេះតំណាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីញត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌពលរដ្ឋអះអាងថាការនាំគ្នាមកដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានរងការគំរាមប្តឹងពីអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅពីបទបង្កអសន្តិសុខនិងប្រឆាំងអាជ្ញាធរលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមោកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានអះអាងថាអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមានប្តឹងពួកគេពីបទបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរក្រោយពួកគេចេញមុខសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពមានប្តឹងនេះត្រូវបានអះអាងដោយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីប្រាក់សុភាដែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុបានមកស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2អ្នកស្រីប្រាក់សុភាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមានថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទពលរដ្ឋថាបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរក្រោយប្រជាពលរដ្ឋចេញមុខតវ៉ានិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
គាត់ថាគាត់នឹងដាក់ដីកាតុលាការប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាបើប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋសុំប្តឹង108ក្នុងផ្ទះសុំឲ្យចាប់ខ្លួន250គ្រួសារ
បើតាមអ្នកស្រីមន្ត្រីខណ្ឌដែលប្រមានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺអភិបាលខណ្ឌលោកសុកសម្បត្តិនិងនាយករដ្ឋបាលលោកសឹមសុផងអ្នកស្រីប្រាក់សុភាបន្ថែមថាក្រុមអ្នកស្រីអស់ជំនឿចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរខណ្ឌហេតុនេះហើយបានជាពួកគេឡើងមកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍តំណាងប្រជារដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផនសុខុមប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្តែស្រាប់តែរងការព្រមានពីអាជ្ញាធរទៅវិញនាយករដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសឹមសុផុងបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានប្តឹង
អត់មានអ្នកណាគំរាមកំហែងអីគាត់អត់មានទេអត់មានទេបើសិនជាករណីគាត់មានខុសច្បាប់នឹងជារឿងទូខុសទៅចំពោះខ្លួនគាត់ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពហុនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេនាំគ្នាឡើងមកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទី2នៅថ្ងៃពហុដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីញត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌបើតាមអ្នកស្រីប្រាក់សុភាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាញត្តិរបស់ពួកគេខុសទម្រង់រដ្ឋបាលហើយទៀមទាឲ្យកែតម្រូវឡើងវិញ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដែលអាជ្ញាធរមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅម្ដុំបឹងតាម៉ូគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានឯកសារកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនបានស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្វៀលដី5ហិកតាដល់ពលរដ្ឋជាង100ខ្នងផ្ទះដែលពួកគេអាងថាបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំឬតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដូចជាការស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្វៀលដីនិងការធ្វើសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅនិងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍អំពីការចាក់ដីនិងថ្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេដោយស្នើពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីប្រមូលផលត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងបឹងគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីបឹងតមោកផ្នែកខ្លះឲ្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនីតិបុគ្គលការអភិវឌ្ឍបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាក៏រងការរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បឹងស្តុកទឹកធម្មជាតិនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនក្នុងអត្រា 4.5% ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវទប់ទល់ការហក់ឡើងនៃតម្លៃប្រេងដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកហុលសមីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការព្យាករណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើន 4.5% ក្នុងឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវទប់ទល់នឹងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាការទប់ទល់ថ្លៃប្រេងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកក្នុងខែមិថុនានេះបាននិដឹងថាខណៈដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទំនិញទៅបរទេសកំពុងបន្តរឺបឡើងពីការធ្លាក់ចុះក្នុងសម័យមានការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 កំណើនមានសភាពមិនដូចគ្នានៅតាមគ្រប់ផ្នែកដោយសារតែអតិផរណាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីនត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមនេះដើមថា
ចិត្តសាស្ត្ររនៃជាមួយ COVID-19 បានបង្កលក្ខណៈឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឈានទៅស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញប៉ុន្តែផ្លូវទៅមុខទៀតនៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃស្បៀងអាហារលើពិភពលោកដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែថែមទម្ងន់នៃការលំបាកថែមទៀតទៅលើជនក្រីក្រហើយវាក៏នឹងធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រថមថយលបឿនវិញដែរកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនិងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅទៀត
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានដឹងទៀតថានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022ការនាំចេញមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 4.8 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើន 26% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021វិស័យប្រពៃណីដែលជំរុញកំណើនមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងនៅតែបន្តរីកទំហំរីឯឧស្សាហកម្មផលិតថ្មីថ្មីដូចជាផ្នែកបរិក្ខារអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមកំពុងតែលេចរូបរាងហើយការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែស្ទុះឡើងវិញដែររបាយការណ៍បន្ថែមថាថ្មីត្បិតតែសេដ្ឋកិច្ចមានសន្ទុះខ្លាំងក៏ពិតមែនដំណើរស្ដារឡើងវិញបែជាជួបសភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែការស្រុតចុះនៅតម្រូវការលើទីផ្សារសកលការឡើងថ្លៃឥតស្រាកស្រាននៃប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារនៅលើទីផ្សារពិភពលោកកំពុងរុញអតិផរណាឲ្យកាន់តែធំឡើងហើយនៅកម្ពុជាគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលមិនសូវមានប្រាក់សន្សំទំនងជាត្រូវរងទម្ងន់នៃការលំបាកធ្ងន់ជាងគេពីសំណាក់វិបត្តិប្រេងឡើងថ្លៃនេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងខ្ពស់នោះចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនមានតុល្យការនឹងការកើនឡើងថ្លៃប្រេងលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃប្រេងស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋអាចទប់ទល់បានព្រោះតម្លៃទំនិញផ្សេងទៀតក៏កើនឡើងដំណើរគ្នានឹងការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការបន្ធូរបន្ថយពន្ធទៅលើតម្លៃប្រេង ឥន្ធនៈនេះហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋគួរតែមានកញ្ចប់សហវិការណាមួយឧបត្ថម្ភធនទៅលើការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះដើម្បីធានានៅការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋធានានៅប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចំណាយទៅលើតម្លៃប្រេងនិងចំណាយទៅលើតំណែងសពសារពើនឹងឯងអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកនោះបាននាំឲ្យទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារក៏មានតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក្នុងនោះគឺមានដូចជាមន្ត្រីរាជការអាជីវករកម្មករអ្នកលក់ដូរមន្ត្រីរយនិងកសិករជាដើមសហជីពនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ5,800រៀលក្នុងមីលីត្រនិង6,300រៀលក្នុងមីលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃនេះត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30មិថុនាប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងសុភាដែលនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈខ្លះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ6,400រៀលទៅ6,450រៀលក្នុងមីលីត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាបានបន្តឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានសាវនាការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបង្ហាញអំពីសក្តិកម្មពីជំនួយការកម្ពុជាប្រចាំសេដ្ឋវិមានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសក្តិកម្មនេះបានបង្ហាញនៅពន្លឺថ្មីលើការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចអ្នកស្រីខាតរីនជីបសុនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកសាវនាការរបស់សភាអាមេរិកបានចោទថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានបណ្តាលឲ្យមានការវាយប្រហារនៅវិមានសភាថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កើតឡើងលោក Benny Thompson សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
យុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធច្រើនផ្នែកដែលជំរុញដោយលោកត្រាំមានបំណងច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020និងរារាំងការផ្ទេរអំណាចយើងបានឃើញថាការប្រឹងប្រែងនេះគឺផ្អែកលើការកុហកដែលថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំជាទូទៅដែលនេះគឺជាការកុហកដ៏ធំរបស់លោកត្រាំ
ប៉ុន្តែសក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតបំផុតមួយចំនួនដោយអតីតជំនួយការសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Cassidy Hutchinson ថាលោកត្រាំនឹងទីប្រឹក្សាចំនួនរបស់លោកដែលរួមមានទាំងនាយកឃាតការឡៃសេដ្ឋវិមានលោក Mark Meadows ដឹងថាអំពើហិង្សាអាចកើតឡើងអ្នកស្រី Hutchinson ថ្លែងថារ
ឿងរ៉ាវអាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅថ្ងៃ6មករានោះ
អ្នកស្រី Hutchinson ប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកត្រាំដឹងច្បាស់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានអាវុធហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅវិមានសភាអ្នកស្រី Hutchinson ថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឮលោកត្រាំថាលោកមិនខ្វល់ទោះបីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានអាវុធក៏ដោយលោកថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមិនមែនមកធ្វើបាបលោកនោះទេយកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាវុធចេញទៅទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកចូលមកដើម្បីអាចដើរក្បួនទៅវិមានសភាបាន
លោកត្រាំថាការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានេះមិនយុត្តិធម៌ហើយគ្នាគ្នាលោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភារិះគន់សក្តិកម្មរបស់អ្នកស្រី Hutchinson ថាអ្នកស្រីថាតាមគេអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Hutchinson រៀបរាប់ពីបំណងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដើរទៅវិមានសភាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបើទោះបីជាមេធាវីកំពូលសេដ្ឋវិមានថាការធ្វើដូច្នេះទំនងជាខុសច្បាប់ក៏ដោយអ្នកស្រី Hutchinson ថ្លែងថា
លោក Cipollone ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងណាយើងកុំធ្វើដំណើរទៅវិមានសភាសូមតាក់ទងជាមួយខ្ញុំឲ្យជាប់ យើងនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ដែលអាចទៅរួចបើយើងធ្វើដំណើរទៅវិមានសភាន
េះជាការអះអាងដែលឈានដល់កម្រិតដែលលោកត្រាំត្រូវបានគេចោទថាបានប៉ុនប៉ងបើករថយន្តប្រធានាធិបតីដោយខ្លួនឯងនិងប្រឆាំងនឹងអង្គរៈរបស់លោកអ្នកស្រី Hutchinson ថ្លែងថា
The president said something to the effect of I'm the effing president take me
លោកត្រាំថាខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីដឹកខ្ញុំទៅវិមានសភាឥឡូវនេះលោក Bobby បានឆ្លើយថាយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅសិតវិមានវិញបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានស្ទុះទៅចាប់ចង្កូតរថយន្ត
អ្នកស្រី Hutchinson ធ្លាប់ផ្ដល់សក្តិកម្មថាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានសុំការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងទួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីថាលោក Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីលោកត្រាំនិងលោក Meadows ក៏សុំការលើកលែងទោសផងដែរអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសួរអ្នកស្រី Hutchinson ថា
The White House Chief of Staff Mark Meadows
តាលោក Meadows ធ្លាប់បង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករាដែរឬទេ
ហើយអ្នកស្រី Hutchinson ឆ្លើយថា
Miss Meadows did seek
ចាលោក Meadows បានសុំដូច្នេះមែន
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានេះអាចស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងបានសវនាការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះក្រុងនឹងធ្វើបន្តទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយការស្នើសុំរបស់អយ្យការទេអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករកងវាលសត្វនៅប្រទេសអេត្យូពីប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសោកនាដកម្មក្នុងទីក្រុងម៉ារីផូលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់ក្រោយការស្នើសុំរបស់ភាគីតំណាងអយ្យការឱ្យមានការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រុមហេតផលថាលោកបានបំពេញបំរាមផ្សេងផ្សេងរបស់តុលាការនោះតុលាការបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតែបានព្រមានលោកកឹមសុខាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពនយោបាយលោកហុលរស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីតំណាងអយ្យការក្នុងអំឡុងពេលតុលាការបើកសវនាការលើកទី46របស់មេដឹកនាំនយោបាយគណៈបកជំទាស់រូបនេះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោយជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការនិងរងបំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការមិនបានសួរដេញដោលជំវិញការជាប់ប្រកាន់នេះទេប៉ុន្តែបានចោទសួរលោកកឹមសុខាអំពីការចោះជួបសំណេះសំណាលក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺខេត្តកំពង់ចាមសៀមរាបនិងកំពតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីមីរូបរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកផែងហេងនិយាយថាតុលាការបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកតែថាតុលាការបានព្រមានកូនក្តីលោកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលលោកថាមិនមានចែងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប
់ជាមួយនេះតុលាការបានចេញនៃសម្រេចក្នុងនឹងដែរគឺត្រឹមកម្រិតប្រមានដោយឲ្យកលាមជីចុះនៅក្នុងកំណត់ហេតុសិទ្ធិកំណត់ហេតុនៃសវនាការមិនឲ្យអាដាមកម្មសការធ្វើសកម្មភាពដតីទៀតដែលនាំឲ្យកំពៀតទៅលើនៃការសម្រេចរបស់តុលាការហើយតុលាការយល់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់អាដាមកម្មសការហ្នឹងអាច ជារូបភាពនៃកម្មវិធីនយោបាយដូច្នេះហើយបានក្រុមសាក្រោយពីជំនុំក្រោយពីជំនុំគ្នាអស់20នាទីមកក៏ចេញមកសម្រាប់3ចំណុចដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើហ្នឹង
បើតាមលោកផែងហេងកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមនិងកំពតតាមដាននៅពេលលោកជួបជុំជាមួយពលរដ្ឋទទួលទាននំបញ្ចុកនិងក្នុងពេលលោកមានវត្តមាននៅទីអារាមដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃឬនៅពេលលោកកំពុងស្ថិតក្នុងចំការរបស់លោកឬក្នុងពេលលោកចូលរួមពិធីមង្គលការហើយសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលថ្លែងនៅខេត្តសៀមរាបអំពីការផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនោះក៏ត្រូវបានតុលាការយកមកបង្ហាញក្នុងសវនកម្មព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកយីសុកសានដែលចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មលោកកឹមសុខាថ្លែងថាតុលាការគួរកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីទម្រង់នៃការជួបជុំណាមួយដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាតុលាការមិនគួរបន្តយករឿងនយោបាយមកកាត់ក្តីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
បើសិនបើយកតុលាការសប្តាហ៍នេះយកមកកាត់ទោសរឿងនយោបាយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចាប់ប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ឡើងវិញនូវសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនៅពេលតុលាការបន្តសវនកម្មលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាលោក Christian Berger លើកឡើងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ថាស្ថានទូតបានដឹងថាឯកអគ្គស្នើសុំឲ្យតុលាការចេញវិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាលើអ្វីទៅដែលជាប្រយោជន៍ជាតិនៅពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកសំណើនេះអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបញ្យលថាបើតាមនីតិវិធីរឿងក្តីលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដូច្នេះការខាត់ខ្លួននឹងមិនត្រូវបានពិចារណាដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនោះទេលោកថាការខាត់ខ្លួនជនជាប់ចោតអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរបើតុលាការមានការបារម្ភថាជនជាប់ចោតនឹងបង្កបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការរឹបអូសយកថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ការិយាល័យនេះបានលើកឡើងថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើននេះគឺជាផុសតាំងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោក Zamber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីលីមវ៉ាត់និងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ដែលនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនិងទំហំដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីមានកំណើនថិតថេរមួយអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយវាទំនងជានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការវិវត្តចុងក្រោយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថា ការរំអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទគ្រាប់បានកើនលើស1000លានគ្រាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំមុនការរំអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកដែលហៅថាម៉ាតកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចទៅដល់ចំនួន79តោនប៉ុន្តែការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មថាការរំអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនសរុបមានចំនួន 171.5 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយដែលចំនួននេះបានកើនឡើង7ដងបើធៀបជាមួយនឹងមួយទសវត្សរ៍មុនការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាអាចនិយាយបានថាតំបន់នេះកំពុងមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនសំយោគផ្សេងៗទៀតលោកបានបន្ថែមថាគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងត្រូវធ្វើតុល្យភាពឡើងវិញប្រសិនបើតំបន់នេះចង់សម្រេចឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនឬក៏ចង់បោះជំហានទៅមុខខ្លះខ្លះ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនមាសដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងថៃតំបន់នេះគឺជាកន្លែងដាច់ស្រយាលនិងជាដែនត្រួតត្រារបស់មេយោធានិងក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់ត្រីកោនមាសនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅតែប្រមូលផ្ដុំនៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាទីកន្លែងដែលកងជីវពលដែលគាំទ្រដោយយោធាដ៏ឃោរឃៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ក្រុមឧទាមដើម្បីដណ្ដើមត្រួតត្រាទឹកដីថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនភាគច្រើនផលិតនៅទីនោះនៅបន្តហូរចូលទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងបន្តមកហូរចូលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសថៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរហូតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសបានរុញលំហូរនេះមួយចំនួនឲ្យឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវវិញនៅទីនោះក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនអាចវៀងផុតពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅប្រទេសថៃកាត់តាមព្រំដែនដែលមានការការពារតិចតួចនៅក្នុងតំបន់អ៊ីសាននៃភាគអ៊ីសានប្រទេសថៃវិញដែលភាគច្រើនគឺតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងចំណោមថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនទាំងប្រភេទថ្លាដូចតកនិងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តចំនួន10ក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកមានចំនួន 49% និងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់មានចំនួន 39% នៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគអេសានប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍អៃផុនឆៃឆារឿនវងដែលជាអ្នកជំនួយការផ្នែកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៃកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់អះអាងថានិន្នាការនេះគឺពិតជាដូច្នេះមែនលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចចង្អុលបង្ហាញពីកត្តាមួយចំនួនទីមួយគឺមានការបង្ក្រាបកើនឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងយោធានៅតំបន់ភាគខាងជើងដោយសារមានការបង្ក្រាបកើនឡើងនេះយើងបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរវេននៅផ្លូវជួញដូរពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃទៅតំបន់អេសាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គវិញ
លោកថាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏រួមចំណែកផងដែរដើម្បីជួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតការិយាល័យកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបរិច្ចាគសម្ភារៈដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $670,000ដល់ប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាននៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះលោក Mark Snyder ប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការបរិច្ចាគសម្ភារៈនេះតំណាងឲ្យការបង្កើននៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មចំពោះតំបន់នោះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទូននទីកានឡាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ក្រាបចំនួនគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ថៃបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងហើយនៅពេលមានវត្តមានកានឡាវនៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយអង្គការអូក្រិតកម្មនឹងសម្របខ្លួនទៅតាមនោះលោក Snyder បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេលោកផុនឆៃថាការបរិច្ចាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅរួមមានយានយន្តឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ drone
ថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនភាគច្រើនហូរចេញពីប្រទេសថៃទៅភាគខាងត្បូងនិងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ី របាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាកន្លែងស្នូលជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាងតំបន់ដទៃទៀតសម្រាប់ក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៃតំបន់ត្រីកោណមាសការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2021បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថាចំនួនគ្រឿងញៀននេះក៏កាន់តែពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ផងដែរដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនអ្នកផលិតភាគច្រើនប្រើលេខកូដពិសេសបិទពីលើការវេចខ្ចប់របស់ពួកគេដែលអាចជួយឲ្យក្រុមបងធំតាមដានគ្រឿងញៀនទាំងនោះបាននៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតលេខកូដ999និង Y1 គឺជាលេខកូដដែលគេនិយមប្រើបំផុតហើយគេមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តប្រើលេខកូដទាំងនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកផលិតតូចតាចមួយចំនួនដែលប្រើលេខកូដផ្សេងពីនេះបានកើនឡើងពី 2.8% ដល់ 13% លោក Douglas បានថ្លែងថាកំណើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃចំនួនអ្នកផលិតតូចតាចដែលទិញម្សៅមេតាមហ្វេតាមីនពីក្រុមធំធំប៉ុន្តែការឆ្នៃថ្នាំគ្រាប់ដោយខ្លួនឯងទំនងជាធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននេះជារួមមានការកើនឡើងលោកថាអ្នកផលិតកាន់តែច្រើនក៏មានន័យថាបណ្ដាញជួញដូរមានកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរដែលករណីនេះមានន័យថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការព្យាយាមតាមដានរកដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននេះថាវិធានការបិទលំហូរសារធាតុគីមីដែលក្រុមធំៗប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ
ការរឹបអូសសារធាតុផ្សំមេតាមហ្វេតាមីនដែលគេពេញនិយមបំផុតបានធ្វើឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរឹបអូសនេះត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងនាំចូលដែលការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនត្រូវទិញអ្វីៗភាគច្រើនដែលពួកគេត្រូវការនៅទីផ្សារងងឹតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្ស័យថាក្រុមទាំងនោះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីផលិតសារធាតុញៀនដោយខ្លួនឯងពីសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់បានរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សេងទាំងនេះជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្នុងឆ្នាំ2022នឹងធ្វើការរឹបអូសនៅកន្លែងផលិតដែលគេសង្ស័យឬក៏នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កន្លែងផលិតនោះដែលគេសង្ស័យលោក Douglas ថាសារធាតុផ្សំទាំងនោះធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញស្រាប់កាន់តែពិបាកបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនិងជួយពួកគេចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងនិងពេលវេលានៃចរាចរណ៍របស់សារធាតុគីមីទាំងនោះខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនពីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចែកចាយទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាឡេស៊ីជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីនហើយអ្នកផលិតថ្នាំញៀនកេតាមីនខុសច្បាប់កំពុងបង្កើតកន្លែងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Douglas ថាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរកធាតុផ្សំទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តផលិតហើយនឹងបន្តផលិតបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនចាត់វិធានការណាមួយនោះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកម្រិតនិងទំហំនៃចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងគ្រឿងញៀនសំយោគនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាចនឹងបន្តកើនឡើងជាបន្តទៀតប្រសិនបើតំបន់នេះមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាដើមចំដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ចំណុចនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ត្រីកោណមាសនិងដំណើរការទីផ្សារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់កសិករគង្វាលសត្វនៅអេស៊ីពីដែលឃើញសត្វចិញ្ចឹមជាង1លានក្បាលងាប់វាជាសញ្ញាថារបៀបរស់នៅជាអ្នកគង្វាលសត្វរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចរក្សាបានដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះទេអ្នកនាង Linda Givitas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នេះខ្លាចជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយនៅអេត يو ពីទោះបីជាអ្នកស្រីអាឌីសអាម៉េតអូម៉ាខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានបាត់បង់ទៅហើយបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអេត يو ពីចំនួន 7.2 លាននាក់មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីអាឌីសអាម៉េតអូម៉ាដែលជាកសិករគង្វាលកោថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងអាចស៊ូនឹងវាបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរវាលើសពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន
គ្រោះរាំងស្ងួតមិនត្រឹមតែមានរយៈពេលយូរជាងមុនទេវាកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់អតីតអ្នកគង្វាលកោខ្លះក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះបានបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2017ពួកគេខ្លាចជាអ្នកស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់នេះដោយងាកមកឃ្វាលសត្វតូចៗដូចជាពពែនិងដាំដំណាំវិញលោកអាប់ឌីវ៉ាលីមូហាម៉ាត់សាឡាត់ដែលជាប្រធានភូមិថ្លែងថា
វាជារឿងល្អក្នុងការស្វែងរករបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើកសិកម្មជាជាងចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មចម្រុះក៏ជាជម្រើសមួយផងដែរ
បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទោះមិនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏មានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រោះដីនិងខូចគុណភាពដីសម្រាប់ឃ្វាលគោក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញថា 61% នឹងមិនមានភ្លៀងទេនៅក្នុងរដូវវស្សានេះលោកអាប៊ូបាសាលិកបាប៊ីខឺដែលជាបុគ្គលិកសមាគមឧតុនិយមពិភពលោកថ្លែងថា
It is very challenging for them to continue this same
វាជារឿងលំបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកតែលើធនធានធម្មជាតិដូច្នេះអនាគតពួកគេមិនមានពន្លឺនោះទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដែលពួកគេត្រូវសម្របខ្លួននឹងលក្ខខណ្ឌធារកាសថ្មី
នៅតំបន់អាហ្វាភីខាងជើងអ្នកគង្វាលកោថាពួកគេមិនគួរបោះបង់ចោលការគង្វាលកោនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់បានការគាំទ្របន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារដីសម្រាប់គង្វាលកោនិងបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់និងថ្នាំសង្កូវដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Valeria Browning ដែលជាស្ថាបនិកសមាគមអភិវឌ្ឍកសិករគង្វាលសត្វនៅតំបន់អាហ្វាថ្លែងថា
អាហ្វាហាវធីសវែលស៍អូហ្វត្រាឌីសិនណល
តំបន់អាហ្វាមានចំណេះដឹងប្រពៃណីជាច្រើនពួកគេដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងដឹងពីរបៀបមើលថែគោក្របីប៉ុន្តែនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើនោះទេ
ក្នុងគ្លីនិកមួយនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស៊ីមីរ៉ាក្នុងតំបន់អាហ្វាអ្នកស្រីបេរូអាលីមិនមានសុទ្ធតិនិយមនោះទេអ្នកស្រីថាឥឡូវនេះកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺរាករូសដោយការរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើតែនំប៉័ងនិងទឹកដែលក្រុមជំនួយផ្តល់ឲ្យអ្នកស្រីបេរូអាលីដែលជាកសិករគង្វាលសត្វថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀន
គណៈមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេនឹងអាចផ្ដល់អនាគតដល់កូនពួកគេឥឡូវនេះដោយសារតែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រែកឃ្លានពួកគេងាកមកផ្ដោតទៅលើការរស់រាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីផូលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានរំលោភបំពានលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនមួយនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅទីក្រុងម៉ារីផូលនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជុំវិញអំពីបញ្ហានេះហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកខ្លោះមើលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខបានប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះនិងរូបភាពដែលបានពីផ្កាយរណបប្រធានស្នងការចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានបង្ហាញរូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះខែកុម្ភៈដល់ចុងខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទីដែលលោកស្រីបានពណ៌នាថាជាកន្លែងដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីក៏បានរៀបរាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកេតរថក្រោះនិងការបាញ់ផ្លោកឥតឈប់ឈររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់តែមានការរីកចម្រើនហើយមានប្រជាជនរស់នៅជាងកន្លះលាននាក់នោះទៅជាកំទេចថ្មនិងផេះផង់លោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីស្ថិតិស្ដីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសំណង់លំនៅឋានអគារសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលប្រព្រឹត្តដោយជនស៊ីវិលនោះជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះលោកសៃបាឆ្លាតបានមានប្រសាសន៍ថា ក្រោយរយៈពេល3ខែដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនោះស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកស្រីបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសេវាមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងកម្រិតតិចតួចហើយពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងនិងត្រឡប់មកទីក្រុងវិញដោយសេរីនោះទេ
The tragedy of Mariupol is far from over and the full picture of the devastation caused is not yet clear. The city can eventually be rebuilt but the horrors inflicted
សោកនាដកម្មនៅទីក្រុង Mariupol គឺនៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់ហើយរូបភាពពេញលេញនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតមានឡើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យរន្ធត់ដែលកើតមាននៅលើប្រជាជនស៊ីវិលអាចបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមដែលមិនអាចលុបជ្រះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនជំនាន់ទៅមុខទៀតសោកនាដកម្មទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅលើឪពុកម្ដាយដែលត្រូវបញ្ចុះសពកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់និងទៅលើប្រជាជនដែលត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេអាចនឹងឃើញទីក្រុងនេះម្ដងទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណា
អាយ៉ាការ៉តទូរ៉ូស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ឺណៅប្រទេសស្វីសលោកកាណាដេកាត់ធីឡូមិនយល់ស្របទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់ស្នងការចងខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនោះឡើយលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរំដោះទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទាំងស្រុងពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបង្កើតណាស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែននោះអររយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកលោកបាននិយាយថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងពីសំណាក់ពួកអ៊ុយក្រែនណាស៊ីនិយមលោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលវិញហើយលោកសេធធីអាណាលូម៉ាគីណាមន្ត្រីនៅការិយាល័យប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងបង្កើតសង្គ្រាមដែលខុសច្បាប់និងអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកស្រីលោកសេបាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនគួរកិច្ចវេះពីការដាក់ទោសចំពោះអកតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយលោកសេបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនជាមួយនឹងនិទានភាពនៃអកតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយលោកសេបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានានឹងការទទួលខុសត្រូវជុំវិញរឿងនេះលោកសៃលូម៉ាគីណាមានប្រសាសន៍ថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនៅតែស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនជារៀងរហូតលោកសៃបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងមិនបញ្ឈប់ការតស៊ូនោះឡើយដរាបណាប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់មានសេរីភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការបារម្ភថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងជំរុញឲ្យចិនចាត់វិធានការស្រដៀងលើកោះតៃវ៉ាន់នោះហាក់ដូចជាមិនទំនងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនទាន់ធ្វើនៅពេលនេះដែរនេះបយងតាមមន្ត្រីចារកម្មកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបោះឆ្នោតរំលាយសភាដោយបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានអាយុ1ឆ្នាំនិងឲ្យប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកទី5ក្នុងរយៈពេលមិនដល់4ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារការមានទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាភាពឯកោសិទ្ធិសាស្ត្រមិនអាចជួយទីក្រុង Washington ឲ្យសម្រេចគោលបំណងនេះទេមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រធានជាប្រេកូរ៉េថាត្បូងបានការរំលឹកកិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់អំពីការគម្រាមកំហែងដល់តម្លៃសកលនៅពេលមានចំនួននឹងការប្រកួតប្រជែងថ្មីការផ្សាយព័ត៌មានសង្ខេបចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.